Divītais manis, kādēļ domas sēdi, krieklās 8 deputāts, Zigmots Mīcis, kurs būs drusku vēlāk. Tāpēc man patreiz attaisinājums, kad ierdīsies, kad man piefiksēsim. Dienas kārtībā ir 18 punkti, kas bija skatīt iepriekšējās komitejas sēdēs. Pievienot patreiz ir pār 4 punkti, kas nav skatīt ne finanšu, ne tarpniecības komitejā, ne arī kultūras un sociālā komitejā. Ja? Tad bet šie bija sagatavot pēdējā mitra, viņi arī ir nepieciešami. Ja? Antoni dienā tā kā nu, priekš mums ir pielikt šos 4 punktus klāt pie domas sēdi. Jūs apmierin, ja jums apmierin šī dienas kārtība, kas tiek piedāvāta, tad kopā 2 punkti. Ja bija kāda cita priešlikuma, ja nav, tad lūdzu balsot par šo dienas kārtību. Tā, balsojums ienbalsīgs. Un sākam Tautas saimniecības komitejas skatīties jautājums, ja tad lūdzu dodiet par vārdu.
Pirmais punkts par zemes nomas līguma laušanu. Punkts 1.1. Tad lēmuma projekts ir sagatavots, komitejas sagatavojas un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi.
Ja nav jautājumi, tad...
Lūdzu, balsojums. Ir atbalstīts.
Punkts 1.2. Arī izskatīs komitejā, lai man projekts ir pievienots. Ierosinājums atbalstīt.
Tā piebildu tagad no jaunāk mums, ne? Protokolā tā.
Jā. Jā, pievienot.
Viņi punktos izdarīt.
Tā. 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 Nav vairāk. Balsojums. Balsojums ir iebalsīts.
Otrais punkts par zemes nomas līguma pagarināšanu. Tad apakšpunkts ir 2.1. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts ir pievienots ierosinājums atbalstīt.
Tad par trešo punktu jautājumu.
Nē, par otru. 2.1.
Par 2.1, jā. Par 2.1. Jautājumu nav balsojums.
2.2 punkts arī izskatīs komitejā un lēmuma projekts pievienots ierosinājums atbalstīt.
Jautājumu. Papildinājumu nav. Balsojums. Balsojums ienbalsīts.
2.3 punkts izskatīts komitejā. Lēmuma projekts pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Balsojums ienbalsīts.
Trešais punkts par zemes nomas līguma slēgšanu. Apakšpunkts 3.1. Izskatīts komitejā. Lēmuma projekts pievienos un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu nav. Balsojums. Balsojums ienbalsīts.
Punkts 3.2. Arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts pievienos un ierosinājums atbalstīt.
Tad jautājumu nav. Balsojums. Ienbalsīts.
Ceturtais punkts par īres līguma slēgšanu. Tad arī izskatīts ir komitejā, komiteja ir sagatavojis lēmuma projektu un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu nav, balsojums. Balsojums ir ienbalstīts.
Piektais punkts par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajam īpašumam, saprotam, Embūtē vai Vainotas novadā. Arī ir tad sagatavots lēmuma projekts. Un nosacījums zemes ierīcības projektam un ierosinājums ir atbalstīt.
Vienīgais jautājums, kad tiek minēts vien pirmajā, šeit apakā, pašā sākumā pirmajā punktā, kad ir 4 īpašnieki ar 4 katram, bet iesniegumu iesnieguši 2 personu pilnvarotā persona.
Jā, tāpēc, ka diviem nav mantinieki, kas saprot. Mēs to lietu skatījām, jā, komitejā.
Tātad, faktiski, no tā viedokļa viss skaidro, viņi drīkstēja prasīt tie divi,
jā? Jā, prasīt viņi var. Viņi var sapalīt. Tālāk, ja visi mantojumi lietas tur kārtojās.
Tātad, tā mantojumi ir tā.
Jā, jā, nav, tad balsojums lūdzu. Balsojums ienbalsīgs.
Tālāk ir par grozījumiem 23.02.17. gada Vainotas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos. Šeit bija papildināts ar 6.1.1, apakšpunktu, papildināt sesto darba aizsardzības pasākumu uzņēmumā, nu, sekojuši visu to tekstu, par medicīnisko optiski redzes korekcijas līdzekļiem. Komiteja izskatīja un ierosinājums arī ir atbalstīts.
Tur bija, man liekas, no, vai laika posmas, vai kāds, no, vai tas ir arodnārsts, vai kā, es pie šitā īsti nesapratu, kā tas
par kādu periodu?
Domāts, jā, par kādu periodu.
Bet tas kā darba, tā.
Darba aizsardzības speciālis.
Jā,
darba
tur ir arodnārsts, bez arodnārsts tur bija trīs.
Tur ir reiz trijos
gados. Reiz trijos gados, jā.
Arodārsts ir, jā, un tas jau arī dod tas slēdzienu.
Un tas dod slēdzienu. Šeit īsti tas tā nav atrakstīts.
Tāpēc, ka tas ir atrakstīts, tur, ko ir minēts, vainos nolika pašvaldības darbas samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Visdrīzāk, jā? Tevi tā ir? Vismaz par samaksu gāja runa, ka te bija sākumā tie tā nauda, un tad mēs atsaucamies uz to
Par samaku, bet tu teiksi, cik bieži tas jautājums nolikums?
Cik bieži tās brilles tas cilvēks var nu, tā kā prasīt? Vai
nu, darba samaksas nolikumā mums ir vienu reizi gadā.
Jā, tā ir. Nu, tas jākal tajā nolikumā.
No, ārsta apmeklējums ir pa trījiem gadiem reizes.
Nu, bet tas arodārsts nenozīmē, cik bieži tev jāmaina.
Protams, jā, nu, protams jā, tas jau nenozīmē, ka es pirkšu katru gadu jaunas. Nē. Nu, man sūt pie ārstu, man ārsts nozīmē, vai man ir nepieciešams vai nē.
Tad tas nozīmē, pēc šī cenā, ka tas arodārsts īstenībā nemaz nevajag, ja tev parasts...
Nē, nu, tur ir atsauce uz darba samaksa un sociāla garantija nolikuma.
Liekas, ka tur vajadzētu pēc arodārs, kādu nevis vienkārši...
Tā tur būtu, bet
speciālis. Nepatīks brīlēm krāls, es iešu prasīt citu.
Nē, bet tur tas ir atrunāts. Tie noteikumi ir tādi paši kā šie. Nu, tāpat viņi visu nosaka.
Vēl kā jautājumi?
Es jau par to samaks arī tā runa jau bija, ka šajā nolikumā bija ielikt tā konkrēta samaks. Bet mēs atsaucamies to, lai katrā nolikumā nav viens un tas pats vienkārši. Minā.
Tu var paskatīties, ir tajā nolikumā vai nav?
Nu, es domāju, ka ir.
Ko tad tu gribi?
Nu, vai tas arodārsts ir tad pirmās, ka tas ir par to, ka to nosaka arodārsts, vai tev vajag brilles vai ne, vai vienkārši ārsts?
Tur arodārsts nav pirmās.
Ja, man liekas, ka tas noteikti arodārsts.
Arodārsts ir dod atzinumu, kad ir vajadzīgi darbā displeju.
Un tad mēs tev varam iekiešot arodārsts šajā līdzi?
Nē, nu tad jau tekstā,
kā to nopagnē. Tas teksts, ka darbiniekam veselības pārbaudas karti ir ieraksts, ka darbiniekam nepieciešama
veselības karti.
Kas viņa aizpilda? Kas viņa aizpilda?
Kā darba devējas? Tas taču
kompensē. Tas arodās, ja kā cits aizpilda. Nu, tas tev te jārēt izrietē.
Nē, darba aizsardzības speciālis izsniedz.
Reizi trījos gadus. Mēs
jau
arīstam pašvaldības
skolā.
Tad, kad kompensācijas jāsaka.
Tad es tikai esam.
Jā, bet ir jāpild kādu.
Ka brīvus vai te jums nēst, jā? Skolotāji. Piemēram. Nu, ja jums pārējiem visu skaidrs, ok?
Tur jāpamaini tad ir, kā tur klaus. Tu tur teiks,
ka... Nē, es domāju, ka nē, nu, ka viss ir atrunāts, jo, nu, tā jau nav, ka... Jūs domājat, ka mēs trīsreiz gadā visi mainīsim brilles? Nē,
tā
vienreiz gadā un ir kārtība. Mūsu darba drošības speciālists, viņš izsniedz, nu, es ļoti sen.
Pēc gadiem reizi viņš izsniedz mums lapas.
Apgaidz lapas.
Jā,
jā, jā, un tur, protams, arodās.
Te ir kārtība, to, ka tu te kārtē rakstīt.
Mēs varam pasākt, te ir darba
drošības speciālists.
Tad bija mums tevi ir malgās
tajā lapas. Arodās nav tā.
Mēs neesam
lapas. Jā, tur dabūt, tu nav lapas tagad pagājušamā.
Tad
jau vajag šeit cien, tu vajag šeit cien. Nav mājas pašā. Tad iesim mājas pašā. Tad
Darbiniekiem, kuriem darbs ar displeju katru dienu un 20 stundu, nodrošina redzes pārbaudi un redz uzlabojušos medicīniskos optisko līdzekļu iegādes apmaksu vienreiz gadā līdz 75 eiro 14 centiem. Da, tu samaks nolikumā tā rakstīja.
Un tad reizi gadā tā tad?
Nu, mums reizi gadā, jā.
Tad reizi gadā var ņem brīvu?
Jā. Bet, jo tas, kas lieto brīvus katru dienu, tas zina arī, kā viņas lietojas. Nu,
es nezinu,
jūs jau jūs arī nestāgāt trīs gads vienā grupē.
Nu, brīvā.
Viņas arī lietojas.
Jā, jā, nu ir tas staigā, tas nestaigā. Man te no lūdzes ir staigā trīs gadi, jau man liekas, protams,
pieeja. Es nezinu, kā viņš te ir.
Jā, man sanāk loģiski, kad apgaita reizi trīs gados, kad ārsts pasāk, kāds tev bija lūdzu vajag, ar to ir katru gadu nāk. Un pēc gadiem te nomainās stiprums un atlai jaunām receptēm. Un es gribu tā kā.
Nu, bet kurā tad tas jārliek iekšā? Tas nav tajā darba samaks? Nolikumā tad jāpast iekšā.
Man liekas, ka no vienas puses tur pat var nebūs, ja tā kārtība, kā tas darba došības speciālis dotu apgaidas lapi, tā ir notiek kaut ko citu, tad nesika nekā problēma. Jautājumi par to, ko jūs anotējat par to apjomu, ko tas sastāda budžetā, kā tu gaļi kāds nāga brillē, tas ir jautājums, bet par to kārtību es saprotu, bet es pat saprotu.
Pašvaldības.
Ja tu pateici tas, ka tu var dabūt samākto brillēm, tad, ja tev tajā kartē ir tas ieraksts, un to ieraksts var dabūt vai nomainīt tikai pa trīs gadiem. Bet nolikums atļauj, tev nāk katru gadu pēc brīvlēm. Nu, tā es to saprotu.
Kā ir tad, kas ir darbinieki, paprasīsim, piemēram, bērnu
rakstu skolotāju? Es tev pateikšu, kaut kā rakstīt.
Par, nu, pagad mums šeit strādājam.
Tā, darbinieki tev rakstīts. Pašvaldības, pašvaldības darbinieki.
Bet loģiski jūs esat pašvaldības darbinieki.
Jā, tā darbinieki.
Tad tu nāk man reiz atrunāt.
Mēs jautājam.
Arī
iešējiem
darbi
ir
stundu strādājumi.
Jā.
Darba
kārtības noteikti mums ir jautājums, ka tu prasi to naudu. Tev
pienākot
vai nepienākot? Tu šis vērtēs? Nu, ko es nezinu.
Neprasi man.
Ierosinājums ir atbalstīt, jā?
Vēl tad papildinājums neveikam nekādas klāt, jā?
Nē, nu to regulēt, mums ir uzdodas darba drošības speciālistam to visu veidu, nu viņš pats tās kartas dod un pats pilda, un tā kā.
Pats cerams, ka nepilda.
Nē, jā, pats dod, jā.
Jā, paši vai brīvi.
Nu, es domāju, aizpild to daļu, ko viņš tīkst aizpildīt.
Tā būtu jūs te teikt.
Tā mums ir ienes arī divītais deputāts.
Mums te
teikt, ka mums ir ienes pilnā. Jā, ir cilvēks sastāvot. Mēs skatām, tā sastāvs punkts, tas bija līdz par grūzīm, jā, darba kārtības noteikti. Jautājums izskatīts, ja papildinām neliekam, tad aicinam balsot par šiem grūzīm, ja neteiktiem, lūdzu balsojums. Balsojums ir tā, ir vienbalsīgs,
Skatās par šeit.
Tā, septītais punkts par nekustamu īpašumu atsevināšanu ir tātad apakšpunkts 7.1. Tad komiteja izskatīja un lēmuma projekts ir priekšā. Jā, ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi. Nā, balsums. Balsums vienbalsīs.
7.2. Tad arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts jums ir uz sienas un ierosinājums atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums. Vienbalsīgs.
Punkts 7.3. Izskatīts komitejā. Lēmuma projekts ir pievienots un ierosinājums atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums. Balsojums vienbalsīgs.
7.4. Tāpat izskatīts komitejā un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav. Balsojums. Vienbalsīgs.
Nākamais ir 8. punkts par vainots no pašvaldību piederošu nekustamu īpašumu Ķirša iela 6. Atsevināšanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Tad ir izsoles noteikuma apstiprināti līguma paraugi. Ierosināt ar lēmuma projekts ir, un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi papildinājumi nav. Balsojums. Balsojums vienbalsīgs.
Nākamais ir 9. punkts. Par vainots novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vārķes dīķis, atsevināšanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Tāpat ir izskatīts komitejā un ierosinājums ir atbalstīt.
Ir jautājumi. Būs balsmē. Balsmēs iebalsīs.
10. punkts par vainos novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Embūtes meži, atsevināšanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Izskatīts ir komitejā, klāt ir pievienot izsoles noteikumu ar visām summām un termiņiem līgums. Ierostājums ir atbalstīt.
Jautājumi nav, papildinājumi nav. Balsmēs par Embūtes mežiem. Tā. Vienbalsīs?
Jā, tas ir viss, kas izskatīts komitejā.
16. punkts. Par kārtību kādā vainas no pašvaldību. Piešķirām biļetes izpērēju Latviešu dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunas dziesmu un Deju svētku koncertu. Nolikums. Lūdzu, īvērtu stāstu.
Nolikums bija sadarbojoties ar citām pašvaldībām un ar šo dziesmu svētku, kā mēs saka?
Atmāju, kultūru.
Nu jā, ka viņi ieteica. Tātad tur bija ieteikums, kas obligāti ir jāiekļauj un kas būtu tā kā vēlams. Nu, no tiem ir izveidots noteikumi, ar noteikumiem var iepazīties, jums ir kādi ieteikumi, sakiet.
Es neskatījām arī finanšu kontekstu.
Jā, tu biji ierosinājumi papildināt par lēmumu domas sēdi, jā, kas tu tā ieliek.
Jā, tu šo nebija. Ir tā, jā, ieliek,
Tā kā šis nolikums ir veidots, lai varētu nākošreiz, kad būtu skolēns, es mēs varētu izmantot šo pašu nolikumu. Un šoreiz ir vēl pie šī nolikuma klāt jau nu, ieteikums ir ierosinājums par šo biļešu sabaldu. Pirmais ir, kas ir noteikts no komitejas, no dziesmu dziesvētu komitejas, ka pirmajam ir, tas ir, tā ir noteikts, kad ir priekšsēdētājiem 2025. Un pārējie ir vadoties pēc tā, kas ir atbalstījuši kora mūzikas vai kora veidoš, kora attīstību uzturēšanu un tā tālāk. Un otrs ir, kas ir atbalstījuši mūsu dejotājus ceļā uz dziesmu svētkiem. Bija viena persona, kurai tas nepatika, es gaidu ierosinājumus.
Nē, es biju, bet viņa vēl ir tā
persona. Nu, tas vajag teikt, lai var izmainīt to.
Nē, man apmierina biļešu sadalījumus, bet man neapmierina tas, ka biļešu sadalījums notiek pirms nolikuma apstiprināšanas.
Tas ir ierosinājums, un mēs jau vēl neesam apstiprinājuši. Tas ir ierosinājums, ja mēs apstiprinām šo, tas ir komplektā.
Labi.
Jā, es gribēju vēl vienu tādu skaidrām, tad būtībā, nu, mans biļets, kas šeit ir tā, man tur, es
varu... Bez vārdiem, mūsu vārdiem,
jā? Jā, es varētu arī dāvināt, ko es redzu, kas, nu, labāk, vainots ir pelnīšu kādā...
Jā, mazā, bet tātad ir noteikti no komitejas, ka ir divas un divas priekšsēdētājiem, kā jūs viņus izglītosiet, vai kam jūs viņus tālāk dāvināsiet, tā ir jūs izvēlēt.
Lai jūs zinat, ja es kādreiz, nu,
vai pārpūst.
Nē,
bet tādu šo nevar
tikai
tādu divu lēmumu, viens lēmums būtu par nolikumu.
Ieteikums bija tā, ka par sarakstu nelēma tikai par kārtību. Saraksts ir zināšanai un sarakstu izvērtē komiteju.
Un pēc tam nāk uz domas sēdi.
Jā, mums vēl tam ir. Nē, uz domas sēdi viņš vairs neiet.
Nē,
tam ir. Bet mēs tad ilgā mēžā uz domas sēdi.
Jo, kad es pajautāju citām pašvaldībām, tikai kārtību. Nu, apstiprina un šo izlēmu komitējās, bet ja mūsu pašvaldībā būs tā, lai būtu?
Tas ir loģiskāk, ka tā tam arī finanšu arī nav.
Nu jā, finanšu komitējā viņi jau var apstiprināt.
Nē, nu, bet nekārši
ir
lēmums, ka faktiski dod man budžeti, ka tur čega bom sada bila.
Komitej izskapina radot, a javna izskatiš na jelu akatot.
Bet, bet ja ir balsošana, tad tur jābalso pa katru atsvišķi, jo pieņemsim, mēs kopējo saraksts, mēs daudz nedrīkstam balsot.
Jā.
Tad jābalso atsvišķi pa cilvēkiem.
Tur jau tā problēma jums ir.
Nu jā.
Tiem, kam ir biļetes.
Es nevaru, es nebalsošu. Nepiedalos balsot.
Nevar jau nemaz visiem tā, vai lielo, ja kāds nebrauc, kā var piespies dzīvam rauk, nevar jau arī piespies brauk, tā kā vajadzētu dot tādien.
Nevar arī jā, mums tiem, kam nav biļetes, mēs viņiem varam atriepties.
Lūk, padalīt jau. Es nedomā, ka maksā tādā.
Tāda ir citu pašvaldību pieredze, ka viņi dar tā. Mēs varam darīt tā, kā mums vajag darīt.
Nu, mēs apsargām arī šo sarakstu. Ir vienis arī sarakstu.
Bet nevar balsot, tā nav, nedrīkst būt. Mēs varam apstiprināt kā, nolikumu kārtiem, kā, jā.
Un tad nezinu, vai pēc tam, vai papildu jautājumā piekļūt vai kaut ko, bet...
Vai balsot pa katru atsvišķi?
Kā atsvišķi?
Tad būs, tā būs viss kārtība.
Bet tiem jābūt, bet tiem jābūt, specīgi būtu jābūt šitam te, un tad tik var par to, jo sanāk, tagad mēs, un tā kaut reiz,
jā, nē, nē, tā kā šitam. Nē, ir kārtība, kārtība mēs arī.
Nu jā, mēs arī uzskat, ja mēs atspirdām nolikumu, tad par biļetēm jau nav vairs jāstrīdās, tas komitejā izskatīs visi kārtību.
Tā, tā ir citām pašām.
Nu jā, nu kāpēc, jā. Kāpēc tad, ja nolikums, ja jūs esat strādājuši pēc nolikuma, tad kur tad tur jautāju?
Bet komisija nevar pieņemt lēmumu, ka te ietekmē pašos budžetu.
Viņi nevar, nu bet jā, bet
ir,
nu,
tāpēc,
tāpēc jā, nu vienkārši mēs varam pārapstiprināt viņu lēmumu, jā, mēs, nu tā, tā, tā pa visu kopumā, bet tagad iet tur pa biļetēm, nu kāds iemesls man tur apšaubīt jūs lēmumu.
Tie, kam tu dod, tas tam jāatrāk.
Nedrīk piedalīties.
Šogad es nebūs visam pret, bet nekas nākamajā būs.
Nebūs
Es zinu, ka tev uzaicināt priekšsēdētāji. Un es tev uzaicināt arī gājienu.
Nu, tu domā, ka man es ļoti gribu. Nē, es gribu jāsaka. Es gribu ļoti.
Tu biji vienība mani grāk.
Jā, man visdien jāsaka, man labi.
Tātad, mēs saprotu, mēs varam par to nolikumu balsot, jā?
Balsot?
Kā jūs šaudzāt nolikumu?
Kārtība.
Kārtība, jā. Es saku, Dievi, lūdzu balsot. Tā balsojums ir vienbalsīgs?
Nē,
nebija. Nē, apturos.
Man šķiet, necāk tur roku, un šķiet, es teik priekšu.
Tavs rokas resnumā.
Tātad, aspoņi par, lūdzu saprast. Tā nākošo mēs veidām, tu otru gadu arī apstiprinām, pēc jūs iedēju.
Tā kādam jāvēl plēnā?
Jā, tur
mēs
vēlumā jau mums noteikti pa otru
mums tur. Tā kāda bija, jā, pa otru mums.
Bet kā protokolā?
Bet kas ir lēmumi?
Tā arī var izrakstīs atsevišķi rakstveidā, nevis tā būtu vēlumā, bet rakstveidā. Un tā būtu pievienos pielikumā. Jā.
Kā vajag tā?
Ja mēs balsojam tā pa pirmo, otru, trešo
ceru. Jā, tā, tā, jā.
Nu, labi, tad tā.
Pirmo punktu.
Tā, tur visā.
Pirmo personu.
Pirmo personu.
Čas tā būs visu. Personu.
Tātad personu ar numuru viens.
Nu, jā, tātad personu ar numuru viens.
Kāpēc visu
sākās? Lūdzu. Tā kā...
Mēs nedrīkstam piedalīties.
Tā kā... Nu, nevar balsot. Tad Oļegs vārt. Pirmo punktu, Oļeg, tu vārt, pirmo punktu. Oļeg, klausot, vārt par pirmo punktu.
Pa pirmo personu biļešu sadalījums uz Māras zemes koncertu divas biļetes un uz Zvaigžņu ceļu koncertu Meža parkā arī divas biļetes. Lūdzu, kas balso par? Pret atturās viens un nepiedalās balsojumā viens. Valdes lēma. Tā, un tālāk es nododu vadības grožu tur priekšsēdē.
Jā, jā, tā, turpinām balsojumu par otro punktu. Vaņos vidusskolas direktoram divas biļetes uz Māras zemi.
Es domāju, viņam mums vajag ceļu labāk vajadzētu dot.
Viņš atturās no balsojuma. Būs balsojums.
Balsojumu.
Tā, ir tā. Pārīgi, es domāju, būs pret ir par. Viens atturās, septiņi par, viens nepiedalās. Par trešo punktu. Koordinatori. Vien biļetu uz Māras Zemes koncertu un otru uz Vaidzinu Zemes koncertu.
Nepiedalās balsojumā.
Tad balsojumā nepiedalās Iveta. Ja pārējā jautājumā nav, lūdzu balsojums. Tāds. Septiņi par. Atturās viens. Tāpēc tu tur neiks minēts.
Tāpēc jau starāk bagātu kapu.
Ceturtais. Vaņģis Viskos mācīja pārziņ. Dalīgnieki vadītājs svētkus. Vienu biļetu uz Deisarķinu. Lūdzu balsojumā jādomā balsojums. Tā, astoņi par. Viens atturās. Valdzu. Visos jūs. Tātad personai mūsu kura dibinātājai un tas veltīts
vienai personai.
Laiņots radīšanā, jā, un atjaunošanā.
Laiņots kura
radīšanā. Vienu biļetu uz dziesmu sāku noslēgt. Plus balsojums. Balsojums ir pārējums atvarās. Tātad, sastām Alžīvs šoferis, kurš ir par ieguldību pašvaldības nolēt mākslas attīstībā, ja viņš ir veicis un piedzīvs un gaidīs, un arī tur gaidīs taļreizē, tad viņam tika piedāvāt vienu biļetu uz Deisāru un Sākotu. Lūdzu balsojumu. Astoņi par. Viņam atturās. Cepītais, Laiņots Viskola direktora vietnieca audzināšanā nārpus un darbā. Tātad piedāvāt vienu biļetu uz Deisvētiem, noslēgumu koncertu Deisvētiem. Tātad būtu jautājumi, nav balsojums. Balsojums ir tā, astoņi pārējums turēt. Astoņtas mūzikas kulotāji. Kur diriģēm arī par ieguldījumu pašdarbības mākslas attīstībā. Tādā vienu biļetu uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu. Lūdzu balsojums. Balsojums ir astoņi par. Viens atturās. Un devītais mūzikas skolas direktori. Ar ieguldīju novāk profesionālās ievīzes interešu izmantību nodrošināšanu. Viņš sagatavot dziedātājs, vaiņot novadījotam kodu, tātad divas biļetes uz dziesmas svētku noslēgumu koncertu. Lūdzu, kurš par balsojums? Tātad astoņi par un satrās. Tātad paldies. Bija šeit pie našu personām. Nākšais punkts mums ir 12. Pīrs līguma laušana ar personu.
Jā, kāpēc šis jautājums arī tika izskatījis mūsu komitejā?
Un finanšu komiteja arī
skatījās,
jo tur parādās. Mēs apsūtējām.
Jā, finanšu komiteja. Ierastājums ir atbalstīt.
Ja jautājumi nav, nav, lūdzu balsu.
Pagājuši reiz bija tieši tāds pats, kas šoreiz mainījies.
Noslēgts līgums, plakums.
12. Punkts.
12. Jūs slēgts 13. Noslēgts līgums. Tas ir nešķiet. Pārķēt punkts. Lūdzu, balsu par Tātad tieši tās punkts par izmaiņām aiņot novada pašvaldības amata sarakstā un darba augās. Skatījām arī finanšu komitejas sēdēšanas jautājums, un tur klasot mums bija 3-2, jā, tad ir vairāk punkts bija, un tiek tālāk dots uz domas sēdi. apsiprināšana vai neapsiprināšana. Ja, tur ir... Mēs skatījām pārrakstu, finanšu komitejā bija uzaicināta arī Gunti skatījām, tātad kuri lēmumi, tātad lēmums pirmais. 31. punkts, samazināt bērniķies priekšvēdētāju samas slodzi no 1,0 slodzi uz 0,6 slodzi.
Tu tikai tēmi, ar kuru, ja? Arī noteikti.
Viņš jau, nevo mēnesi, cik tad cāja spēkā, pēc mēneša viņš cāja spēkā. Tas jau no pirmā.
Pēc mēneša?
Jā, mums ir jāuzsaka tas, ka tieši samazināt, un pēc mēneša tikai var samazināt, to nav.
Tu tas nav jāmin? Tā, tā.
Es domāju, ka nē, likumā nu teksts. Ja tie ir jau samazināt, mēneši ir tieši jāzina.
Ir.
Un parasti lēmumos tas lēmums
tās... Jā, bet lēmums tās tās ir spēkā ar pieņemšanu.
Nu jā, bet mēs jau varam samazināt to slodzi nākamā.
Nu labi, nākšā mēneša, jā, nē, ar šī mēneša, nākšā mēneša pēdējo datumu. Pa 31. jūnija tāds ir.
Nav tāds.
Nav tāds. Pirmais jūnijas tas svētdien.
29. jūnijas.
30. jūnijas.
Tā ir sestdiena 30. Pa 29.
Pirmais nav.
Nu, tad 29.
29. jā.
Nu, jā, šodien ir tā. Pēc kāds īpēc mēnešu nav 29. jūnijas. Tā. Jautājumi nav par šo, par šo punktu.
Nē, 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 jautājumi par šo punktu.
Vienalga,
jā. Es īstenībā varbūt bišķi atkārtošos no pagājušās reizes, bet arī pēc finanšu komitejas man tirgulis joprojām ir, kad samazinot bāriņties mēs ilgtermiņā neko labi nedabūsim, mēs tikai zaudēsim un pasāksies, kāpēc. Tas, ko arī bāriņties vadītājs stāstīja, bāriņtiesā, jā, ir šobrīd šobrīd 5 cilvēki. Vadītājs vietnieks un 3 locekļi, bet šis skaits patiesībā ir ļoti mānīgs. Patiesībā darba reāli dara 2 vadītājs ar vietnieku, jo tie 3 locekļi ir uz stundām. Patiesībā viņi atnāk uz sēdēm un kaut kādas apsekošanas paveic, bet principā viņi jau tad, kā mēs deputāti atnākam uz sēdēm un maksā par stundām. Tātad faktiski to ikdienu rutīnu darbu reāli arī pēc tā, ko stāstīja bāriņties priekšredētāji. Patiesībā darba ir 2 cilvēki priekšredētāji un vietnieks. Otra lieta, ko arī bāriņties vadītāji atzina, ka ja lietu skaita kā bija pirms 10 gadiem un šobrīd ir tiešām mazāk, tad viņi pat atzina, ka ja kādreiz lēmums pēc 10 gadiem prasīja vienu lapu, tad šobrīd tas ir 6-7 lapas, kur juridiski jāpamato un patīk tur ir jautājums ne tikai par spēju ātri labi rakstīt juridisku tekstu, bet arī iedzināties un pieredzi un zināt šīs lietas, kā tas jāraksta un kā tas pareizi jāraksta. Plus bāriņties arī atzina, ka jā, ka tie darbi, ko dara bāriņties, ir arvien plašāki un arvien, nu tā teikt, specifiskāki, arvien diļāk vairāk jāatzinās. Un ņemot ar to, ko esmu vismaz ar cilvēkiem runājis un ar pašu bāriņtiešu cilvēkiem, faktiski jau te jāsaprot, ka bāriņties vadītājai un arī tiem 3 bāriņties locekļiem ir cienījums vecums jau pār 70. Un arī bāriņties vadītāji atzina, ka viņa, nu, ka viņa vairs nākamo periodu tā kā negrib. Šeit strādāt un faktiski viņu uzskat, ka nu, var redzēt, ka šis cilvēks ir pietiekami nogurs šajā darbā un es arī ticu, ka faktiski darbu izdara bāriņties vadītājs vietnieks. Šobrīd mēs, ko mēs ierosinām, mēs patiesībā ierosinām samazināt abām divām šim bāriņpersonām slodzi uz pusi patiesībā, bet arī kāds zina bāriņties vadītāja darbi, ja būs jādara vienalga. Neatkarīgi no tā, vai tur būs 0,6, 0,7, 1,5 slodzi, tad darbi būs jādara. Faktiski mēs šobrīd ceram, ka šie cilvēki izdarīs to pašu darbu par mazāku samaksu. Tad, manuprāt, bija vairāk citu variantu, tāpat, ko pieminēja finanšu komitejā par apvienošanu par iekuli. Man pat ļoti labi apvienot par iekuli. Viens ar cilvēks no mūsiem, kas vislabāk ir šo lietu pārzina, ir gatavs ar aiziet tur strādāt, ja vajag. Un šī zināšanas pārnes, bet šobrīd ietaupīt nav nekāda jēga. Jo jāņem vēl viena lieta, ko redzam bāriņties vadītāji, ka nākamā gada februārī, kas pēc pusgada apmēram, mums būs jāmeklē, jāizsildina konkursu par jaunu bāriņtiesu, ir šī beidzās termiņš. Šī atrašie komisijas locekļi, visticamāk, 100% pārliecība vairs nekandidē. Tātad mums būs jāapmāca 4 jauni locekļi un tas arī jāfinansē. Tad, ja mēs zinām apvienot apvienojumu tagad, nu, ja, un ja ne, tad ļaujam mēs tam 1. februāru nostrādātiem cilvēkiem, nu, kas tur ir esošie, jo tas risks, manuprāt, šobrīd ir, ja mēs samazinām šo slodzi, kāds no šiem cilvēkiem pateikt, ka viņam nav interesanti darīt to pašu darbu 06, un tajā brīdī mēs atrapsimies vienu brīdi, ka mums pirmkār darba ārienties nebūs darboties spējīgi, jo tur vajag vismaz trīs, es pieņem lēmumu vienu par protokolē. Un ja šī viens cilvēks aiziet, šī pārņemties izjūka, un mums tad nebūs cilvēks, kas nodot tālāk šī zināšanas jaunajiem. Manuprāt, šobrīd šis ir pilnīgi pārsteidzīgs lēmums, un faktiski mēs esam ieguvuši protokolētāju 06, nevis 02 kā pirms tam. Jo viens no šiem vai no vadītāja vai vietnieca nevar būt tikai protokolē, nevis pieņemt lēmumus. Bet ar to šobrīd es šeit neredzu to ieguvumu samazinot. Manuprāt, ir mūsu... Ir administrācijā vietas, kur šo mēs varam samazināt daudz labāk. Un, jā, un tas pats, ka patiesībā arī par 13.3 punktu, kur sociālās palīdzības organizatārs ir pirms tam viņš protokolēja par 0.2. Un tagad mēs viņam piemeklējam slodas, lai viņai būtu viens, nu, tāda mažošanās. Un vēl viens priekšlikums, manuprāt, mēs varam pilnīgi mierīgi iejaut, tad darbs tiešām ir tik maz, ka viņu ir izdarīt viens cilvēks. Tad vienkārši atlaižam bārņtiesas priekšotāju vietnieks. Bārņtiesa vadītāji, ja viņi spēja visu izdarīt, izdara vienu pati, iedodam protokolētājiem 0,2 apakaļ un viss kārtīgi. Pēc tam tad mums vajag tādu mažošanos 0,6 un 0,6, jo tas darbs nav tik daudz. Kā es pagājušajā lasīju tās lietas, pēc skaita pēdējos divos gados nav mazinājušās. Līdz ar to, manuprāt, šeit ir jāpaliek šiem diviem cilvēkiem, un tad mēs nākamā februārī sludinot jaunu, varam izlēmt, vai mēs apvienam ar priekuli. Vai vispār mēs atrodam kādus jaunus cilvēkus, kas ir gatavi to darbu darīt. Ir par 0,6,2 vai tur kāds būs gatavs nākt to darbu darīt. Tas tomēr nav darbs uz ielas krāmēt baļķus vai slaucīt ielu. Tad tomēr iesaistīt cilvēku ģimenes un nebūs kaut kādā pieredzē. Un vēl viena lieta, kas man likās, ko es kādā nebūtu piepildījis pirms tam, kad faktiski jau bāriņtiesai nav tikai tie aktuālie darbi, tādas lietas tulītās. Tur ir ļoti daudz rutīnas darbi, kas faktiski ir ģimeņu uzraudzība, intervijas, apsekošanas, kas jādara katru gadu. Un tur jau tas skaits, tad darbs paliek joprojām spēkā, plus nāk visi jaunie. Tāpēc es ierosinātu, tomēr viņu balsot saglabāt esošo slodu, nu, tad arī atlaist vienu no šiem cilvēkiem pilnībā. Jo pilnas slodas tiešām nozīmē to, ka tas darbinieks dara visu, kas viņam uzdodas, un viņš dara, viņam jāizdara. Ar 0,6 kā var nodalīt, es tad, es tad līdz šim darīju šī tik daudz, un tad darīšu pusi mazāk. Nu, tas nav tas, man kāds veids, ka nav tas darbs, ko tā var nodalīt. Sēdnieki var pateikt tāds lauku pusmāja, nevis visu māja, bet šitiem cilvēkiem tu nevar tā pateikt. Un arī baņties arī atzina, ka tie darbs ļoti mainīgi, viņš šodien nebūtu, un pēc mēneša būtu tik daudz, ka mums nepietiks ar valdībām slodzēm. Tā kā es tomēr ierosinu balsot par pret šo lēmumu un meklēt ietaupījumu, un mums ir daudz nogas vairāk vietas gatavs. Piemēram, komunāla daļā. Mums vadītājs vietnieks, bet magās kā vadītājs ir sliktums tam tā, jo šobrīd ir patās ir un vietnieks viņam darbāk un to darbu vadītājs. Tā kā es ierosinu, tomēr balsot pret šo.
Jā, vēl debats, kurš vēl liels, tad es teikšu savu priekšēdumu. Ir vēl kādam pateikt. Vidībā es uzskatu, ka valsts stāsts ir ne tā, viņš ir nevajag, nezinu, kāpēc viņš tā ļoti aizstāv. Mums pašvaldībā ir pienākums, ka jābūt pieejam, bāriņu tiesai jābūt pieejam visai laikam. Tas tiek nodrošināts, ka pietikta 0,5, bet tagad ir 0,6, viņi var kopā arī pavadīt dienas un strādāt. Un otrs, ka var, tas viens, ka paliek, vispār tas nav variants, jo pieredz pirmā to, ka bieži arī slimo, tad arī vietnieks sevi uz slimības lapu, varbūt 4 mēneši, tā kā šeit ir arī aizvietojums uzreiz, viens pildu otru pienākumus, un to izpildīt nav problēmas. Un tagad skatoties to, kā pārējie pašvaldības darbinieki šeit strādā, un ka viņi tik pild šo pienākumus, ja kas nav, nu nav, to var rakstīt viens, tur nav diviem jāraksta vienu lēmu, viens raksts, un tā viņi apstiprina. Nav diviem jāsēž jāraksta viens raksts, nevis par diviem vienu teikumu veidot, tas pilniņi nepareiz. Un mūsiem darbiniekiem cik slodas, no, papildu slodas, kā Inglisam, kā Oskaram, kā es salim, lejā, lai būtu savu klāt. Bet visām profesijām nekādā, ar šeit nav nekas. Šeit ir tas, ka sagāja darbdienas beigas un lai mierīgi var aiziet māju. Un lai mēs dabūtu arī, ja iet runa par vietnieci, ja, un būs dabūt šeit par mūsu bērniem centrā, tā būs tikai sarežģījumi, un es tos variantus es neredzu, ka tā varētu būt viņiem. Bet šito 06-06 tas ideāls variants uz pārējais periodi, ja vajadzēs nākšu gadās, tā tad nu, arī vai zem priekuls, vai jauni bāriņties. Ja. Tā kā es redzu, ka šis ir ļoti optimāli. Ļoti labs, klausoties ar visu ekonomisko ieguvu. Un īga atkal piedāvāt viņiem, mums ir tāda darba, kas vēl nav pildā. Tas ir jāpild, tur ir atbildība, ko mēs uzņemamies, bet neviens nepildam. Nepildam, nav atbildība, tā kā varam nodrošināt pildus loši, veicot cīņus darbus. Tā kā tas mums ir paredzēt, ir jau viens piedāvājums. Tā kā es 06-06 uzstāju, ka tas ir pamatots, labs un atbalstāms priekšlikums.
Es tomēr gribu atbildēt uz šo pārmetumu, ka es darbu runā nepareizi. Pirmkārt, bāriņties uzdevums nav sēdēt un būt pieejamai. Tas, ka viņas tur viņam jābūt vietu šeit dablaikā, kas noteikti, ka jums darbs nolikumā vai kur. Amata aprakstā, pēc šiem cilvēkiem jāvērt reāli darbs, tie ir apsakojumi, kontroli, vai bāriņties vadītājoties. Tā nav sēdēšana, kad es te esmu un gaidīt kaut ko darīsim. Plus šiem cilvēkiem arī brīvdienās jāstrādā. Protams, ne visi to dara. Izdzirdēta informācija, ka vadītāja brīvdienā atbild, ka viņa brīvdiena, viņa nebūs, ja? Tā kā tas nu nav pareizi. Notikāt patiesībā šobrīd, ja bāriņties vadītājs vietnieks ir slimības lapā, bāriņties lēmu nav pieņemt. Jo bāriņties lēmu jāpieņem trīs cilvēki, tas var rakstīt likumā par bāriņtiesām. Un jābūt protokolā tam piemūt atsevišķi. Tātad jau šobrīd viņi nav darboties spējīgi. Ja šis cilvēks aizies projām, tad mums vienalga būs ļoti. Mēs dabūsim, tā teikt, trīs cienījiem vecumu bāriņties locekļus, un vienalga viņi nav darboties spējīgi. Mums jāmēr būs jauni. Man tāds šodien tas ir pilnīgi lieki, un arī tā samazināšana. Nu, tas 06. Es tā cilvēku nevienot, ne vadītājs, ne vietnieks, ja to nestāvēt par 06. Un to jāizdara darbs, tas par mazāk naudu. Tas tam neredz jēgu, un tas iet. Un mēs šobrīd taupām uz ģimenēm un uz bērniem, patiesībā. Tas, ka mēs neredzam šo bāriņties darbu, ka viņas vien apkārtos, ka par teritoriju nenozīmē, ka šo cilvēku nestrādā, jo arī kā rakstīts tajā atzinumā, ir bijušas pārbaudes, neviena sūdzība nav bijusi, un visi izvērtē, ka viņi darbojas ļoti labi. Manuprāt, tieši tas parāda, ka šī bāriņties strādā labi. Nevis tas, ka vai viņas tur sēž, nesēž, nu, cilvēki dar savu darbu, bet viņi neviena sūdzība nav, mēs nevaram sūdzēt. Ugunsdzēsēt mēs nolikumiem ļoti viegli, nevis neiedzināties. Šeit nebūt arī mēs neiedzināties.
Sūdzības ir, jā, bet tās ir nopušējas šeit, lai neaiziet tālāk uz bērnu aizsardzības inspekciju, tā kā tas
variāli bija. Inspekcija pārbaudīja nekādas
problēmas. Jā, bet viņas uz tur neaiztiek, jo tad mēs iejausmies pa vidu un tiek sakārtos, jo te ir radinieki un
darbīgi,
un tāpēc mēs to tiek sakārtos.
Nē, netiek mums
slodzi. Jā, un slodzi noteikti nav. Tā kā cits strādā, tas nav salīdzinos, un es pastāvu uz to piedāvāju variantu, ka uz 06 likumu ir priekšredatāji vietnesi. Darbs netiek nolikumu jāpārtais nekas, un mēs nedrīkst sagaidīsim nākošu gadu, un tad mēs redzēsim,
ko mēs darām. Jo šodien nedarboties, ja slimību labi.
Šodien vēl darboties.
Nē, vēl trīs pasanēt. Šodien vēl. Šodien vēl priekšsēdētāju un divas locekles čir.
Likumā pateikt, bet vienam jāpateikt. Protokolētājs nekādās
tāds pieņemts.
Var arī nosteikt.
Var jau divus saslēgt.
Tad vienkārši atlaižam un tad protokolētājs piesaistam un visu
trīs. Nē, tas būs bažāks, kas ir vēl tāds
piedāvājums. Man liekas, šī izpildē piesaist atvērības nekā.
Ir vēl kāds debats, kādam neko izteikt. Ja nav tas liekas balsojumi.
Tādiem vispār.
Lūdzu balsojumi par 13.1 punktu. Samazināt bāriņķies priekšējā amats slodz no 1.0 slodz uz 0.6. Lūdzu balsojumi. 4 par, pret, 4 pret, atturās, 1, pietiksēji, atturās aiga, tātad lēmums ir pieņemts, jo domas priekšētājs tas nobalso par. 32 punkts. Juris, tas pareizs?
Nē, nav pareizs.
Tas nav pareizs.
Tas nolikuma lēmums nav pieņēmts. Tas ir komitejas sēdēs, tā balsa izšķirošā. Domas sēdē.
Domas sēdē,
nav.
Nav?
4
nav.
Pret 4, 4 pret.
Es domāju, ka tas bija arī teikt.
4 pret lēmums nav pieņēmts.
Labi, lēmums nav pieņēmts. Nav šeit 32. Samazināt bāriņķies priešdāk vietnieks amats slodz no 1.0, slodz uz 0.6. Lūdzu debats. Vēl kādam idebāt
par šo punktu? Es piemēram, par šo samaksu, nu cik ir, jo tas ir atzīmes pašvaldības tajā mājaslapā. Iedam cilvēkam par 0,6, tā samaksa būs ļoti, ļoti maz. Un, ja gribēšu, lai katru dienu strādā...
Viņš nenāk.
Nē, tas nav
katru dienu. Nenāk.
Nav katru dienu.
Bet jābūt pieejamam, jūs pats teicāt, ka jābūt pieejamam.
Vienam no viņiem jābūt pieejamam, ne jau katram jābūt pieejamam.
Tad tā ir mārušanās, vienu dienu uz otru dienu. Es citētu.
Labi, tad debats beidzam, jā? Nav. balsojams par 13.2 punktu, samazināt bāriņu, kas priekšēdā vietu, mēs samazlūdzu no 1.0.0.6. Lūdzu, kurš par, lūdzu balso. Tā, 4 par, pret, 4 pret, atturās viens. Tā, nākošais, 13.3. punkts. Noteikti sociālās palīdzības organizatora amata slota no 0,8 slotas uz zemeskalnā 0 sakarā papildus pienākumu veikšanu.
Diskusija jau atvēl. Finanšu komitejas...
Lūdzu, debats.
Jā, finanšu komitejas jau, kā saucās, sociālā dienesta vadītāja, jā. Es jau jautāju par to iesniegumu, mēs gribētu redzēt, ka jauno iesniegumu, ja tas vecais iesniegums, bet ir finanšu komitejā. Nu, es nevaru balsot, ja papildus pienākums ir rūpēties par savu profesionālo kvalifikāciju, man vēl tas nevar būt pamatojums papildus pienākumiem. Es ceru, ka ir saņēmu labot iesniegumu, no kur tas pamatojums ir uzrādīts.
Viņa nav iesniegums, nav nekāds labotas iesniegums.
Tad vēl būs vēlāk palīdzot cilvēku.
Jā, tās punkts bija.
Viņamēr. Un šī sakala vajag izklausāt vienkārši, ja cilvēkam bija, ka mēs 0-2 noņēmām pie protokolēšanas bāriņu piecā, tad tagad viņam atrod, ka te pēkšņi vairāk darba ir. Tagad patiesi viņš noteikti darīja to pašu, ko viņš darīja pirms tam. Bet ir pirms 4. No beigām rūpēties par kvalifikācijas celšanu un darboties sociālās darbinieku pāraudzībā. No tas tie ir tā darba, kas jādara vai nav, vai tie 0-9, 0-8, 0-1 slodi. Un jautājums tāds, vai tiešām nevienu no šiem darbiem, bet cilvēku šobrīd nedarīja, man pat darīja.
Bija ko darīja?
Bija cits darbinieks, kas bija.
Jo šeit, jo tas ir cits darbinieks bija cik sen, jo šeit ir izdalīta atbalsta fonda pārtīks fonda paka. Ja jums te darīja līdz šim, tad jums te darīja pa to pašu slodu.
Tā, šeit ir daudz sociālā dienas pats. Nu jā. Labi, tas nav izmainīts, iesniegums nav iesniegts. Debats vēl kāds ir visieties debatēs?
Man cilvēks neatbalst priekšā.
Kāds vīrus ne?
Neatbalstīšu, es atmanu to.
Nē.
Nē, kā jau. Nē, nē, šādi iesniegums. Vēl kādi priekšā?
Nav šit, jā. Viens ir manais, kuris piedēvu iesniegt, jā. Pielikt šo slodu pilu, no Latvijas pilu. Nu, varam turpināt arī balsot. To ir parādīs, tu kā mēs balsosim, jo būs šo regulšo tā. Mēs jau iepriekš pierādījām, ko varam savādāt. Labi. Tātad, 36 punkts. Noteikti sociālas palīdzības organizatora amats slodzi no 0,8 slodzi uz 1,0 slodzi. Sakarā ar papildu pienākumu veikšanu. Lūdzu balsojumu. Tā. 3 par. Pret. 4 pret. Atturās. 2. Ja tu sei kas? Atturās Arturs Iveta.
Un to tā tāpat dēļ.
Tā, un 34. Punkts ir izviedot jurista amata ar 0,5 slodzi. Jo patreiz mums ir jurista ar 0,5 slodzi un darba apjoms ir ļoti pieaudzis un atbildība arī liela. Tā kā, ja bāriņķies mums ir uz divām likmēm, tā jurista mums ir tikai uz 0,5 likmēm, jo tas pilnīgi nesamērāms darba formas un arī atbildību. Un pārējais, tā kā šeit ir piešakums 0,5 slodzi. Papildus vienai 0,5 slodzē juristam. Mēs skatījāmies arī finanšu komitejas sēdē, ja tur arī bija 300 biznes. Bet tā tik visi stāvās
biznes. Nē, nē. Man šeit tikai viens jautājums. Ko es jautāju finanšu komitejas, pajautāšu tagad no tie tiesi ierakst. Vai jūs šo vietu būs konkurs, kā jūs solījāt?
Būs konkurs.
Ok.
Jo tiešām ir
doma,
ka vajadzētu būt, nu, rast iespēju, nu, arī kvalitātīgi piesaistīt. Lai nav
būt. Bet tad precizējot, lai pēc tam nav jautājumi, tiks izsūtināts konkurss vai pietiekās uz vakāns?
Pietiekās uz vakāns.
Nu, jā, vai pēc tam.
Pietiekās uz vakāns, jā, var pat tiem.
Jo konkurss tas ir kaut kas
cīši. Kā ar atšķirīšu?
Nu, konkurss ir diezgan, diezgan sarežģīts process.
Nu, vakāns arī jāizvērt tagad to vienu prilīdzību.
Jā, jā, jā. Konkurs. Nu, es neesmu.
Ne, vakāns ir būt publis pieejam, visi zinās, kā pieteikties. Tad tādā, no tādā nezējā.
Beidzam debats, jā, ja vēl kāds ir visiem. Tad lūdzu ir teši kungs balsot par izveidot divi samatā 0,5 slot. Lūdzu balsot. Vienbalsīgs balsot. Paldies. 14. punkts. Par Vaņos kultūras na mediju stāvu nomas tiesību visos noteikumu apstiprināšanu. Tā kā už pagājušo reizi mēs pirmoši komite apskatījām, neviens nepieteicās, jo nebija varbūt arī reklāmas, nebija pieejams nu, izziņas kaut kāds, nu, ka var pieteikties daudzās citās vietās, bija mums mājas lapā arī pavērot ielikām. Tad tu līdz rīkot nākošā naktī var piestrādāt pie tā. Tā kā piedāvājums bija tādu pašu rīt apakājumu uz atkārtot pieteikšanās uz ēdnes stāvu, tiesību visos variantu.
Šito varbūt vairāk prokur vajag publiskot?
Jā, vairāk vajag. Es uzskatu, ka pagājušajā mēs kaut kā pieņēmām to lēmu, bet nepiestrādājām pie tā. Es būtībā domāju, ka kultūras nam no kultūras jums redītāji vairāk iesaistīt, jo tas ir viņas objekts, ja, un ka viņi būs ieinteresēt, nu, atrast kādu, ja, bet būtībā, nu, iespējams, ka tur ir tas, bet es pats arī tā īpaši neko nemeklē, nepiemeklē, ne teik kādam teikt. Ko?
Pašam, ja es domāju, nav jā.
Nē, 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 jāmeklē, bet par tiem reklāmas līdzekļiem
jāmeklēt. Varbūt, jā. Nu.
Uzrunu. Nu jā, bet es
piemēram, kaimiņu novados. Nē, nē, nē.
Nē, 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 es nezinu, kā tiešai, bet arī iesvaru šo tev aktīvā. Jā, mēs jūs
kam ir pazīstam kādu uzņēmēju.
Ik viens, bet
tā. Ik viens, protams.
Ik viens, jā. Tā kā mums ir ienesāt, lai tas kultūras nams iet labi tur un... Jo mēs nevaram to pašu veikli, kā mums aizdarījums.
Mākumies,
ir tā, ka jūs redzat datumu un...
Mums ir kandidāts, jā.
Ko?
Mārtiņam, Rītiņam zvanīšu.
Tu jau ar savu, bet ko
var prasāt? Bet, nu, varbūt tās, varbūt sirmo grib.
Tā lai viņš krīdās par visu. Tāpēc jau ir izsola, jā? Tāpēc viņiem diviem izsola.
Tātad, pa šo atkārtot, izsola, jā, izsola noteikti. Būtībā tādu pašu, jā. Ja jautājumu nav vairāk, nav, tad lūdzu uz balsot. Balsot, balsot, ir viena balsots. Par neizdzīvot tālp nomas līgumu pirmstermiņu izbeigšanu ar ar. Ar. Asam.
Bet līgums jau beidzies, ar šeit jau. A, ko mēs to laužam? Termiņš tad ir bet negatīvi to detaļu.
Nu, viņš jūtas ir labprātīgi iesniegu, es nezinu.
Nē, nē, nē.
A, bija jau lausi.
Nav jau ko
lausi. Viņam bija beidzies?
Nu, liek tur apskies, tas ir trešais punkts.
Nu, jā. Samaksājas viņš ir.
Bet viņš par ko samaksāja par gadu? Tālāk?
Es 31. Mājām šī gada.
Tā mums nav naudi jādā apakaļ?
Līgums beidzies, viņš man sāk.
Negais, tur ir man kāds nav ko rīt par ko lauzis, viņš jau ir...
Automātiski.
18. Jā? Es vairs pārbaudīju, bet ir... Vienkārši arī
jā. Ā, jā.
Trešajā punktā.
Tur ir kļūt.
Ir kļūt, tikai tur dažā. Jo arī, ja ir 18. Jā, nu jā, domāju, ka tā būs. Arī, ja ir 18, tad mums jāatmaksā par kūs gadu naudu par gadu. Nu, ir šādi par gadu.
Jā, labāk izlabo. Vai nav jāmaksā par kādu.
Izlabo kā vajag, jā?
Tu ir paprasīt, ka mēs speciālisti ir tik mēs jau dabūjies lomu.
Tā
garažā par pietas iedzīvības, tad ir izskatīgi, tur ir tā kārtības. Mēs jā, mēs pieprasījām arhīvā izziņas, arhīvs ir nekādas izziņas nav, ja nav, viņa nav viedot, ja nav ziņas, nav nodīgts, un arhīvs neko nevar. Tur būt bieži, teiksim, prasīt, ka tur ir citam pajām, citam tas, viņam atbrīvā nav zinu.
Šī,
jā? Ja?
Nē, nē, tu
pieces. Tam centra garā, jā, tam centra garā, tas ir par šīm garā. Bet tur ir, jā, nu, vai variāntu tādiem
cilvēkiem,
kurās mēģināt atdot, mums jau viņš nav vajadzīgi. Viņam mums uzturēt, bet nu.
Un pēc sabiedrības lēmumu vienkārši nav nodot atšķīt.
Tie nav nodot, tā kā. Galvotēji
nepīdzi. Daudz kopā rādmēs.
Ar pajā.
Bet nu tie cilvēki, ar kas privatizēja pavieši ar saviem dokumentiem, dokumenti viņiem visiem bija uz rokas.
Es saprotu, ka daļai jau tur ir uz rokas.
Daļai
ir,
jā. Tāpēc jau mēs arī zinājām, ko arhīvā prasīt. Mums bija konkrēts viens papīrs dokuments, kur mēs redzējām datums, lēmumus, visus. Tie lēmumi. Ko?
Dienā
būtu otrīgā, ne? Mūs, tad nav, tad nav nodīvot. Bet mums ir iedzīvotāji, viņi bija pie cilvēkiem. Mums ir
27. Gada, 21. Decembra.
10. Gada, jā.
Ja tā?
Bet vienīgais, viņš esmu neko sapakaļ nav. Ā, nopalīt māju beigām.
Šis
mēnesis? Jā, jā, viskārā. Jā,
jā. Mums jau šo mēnesis izmanto.
Jā, jā.
Tātad viss datumai precizāt, gads arī tagad. Lūdzu balsojumu par šīs garažas līguma lašanu. Lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīs. Ar konkursu darīsim paši 18 rezultātiem. Jā. Jā, spēlēt balsojumu. Jā.
Komentējā mums bija ārkārtas sēļa, lai izskatītu šo jautājumu. Mēs notērējām tam diezgan daudz laika. Pieteikti bija 9 projekti. Izskatot komitējā šo jautājumu, mēs nonācām pie tādu kopsaucēju, ka šeit ir redzama atbalstītie projekti, bet par neatbalstītajiem projektiem. Mēs viņiem redzam, ka viņus var piesaistīt pašvaldības kaut kādai struktūrai un ieteikt šīm nozarēm šos projektus ņemt vērā, kad iedzīvotāji tādus vēlās īstenot. Piemēram, par skolu izrunājot, ka tas ir jāiekļaut, to nevar vienā vietā, ka tur ir vajadzīgs viss kopējs skatījums un tur ir ainavu. Nu, kopējā tajā
sakārtošana.
Nu, viss ainavs sakārtošana, ne tikai vienas vietas un tā, ka ir to vērsties pie direktora par TIC ir pašvaldības iestāde un puķidobas, ja tur vajag, tad, nu, tad lai iekļaut budžetā un taisa puķidobas. Un par dzēsdienu pasākumu tas būtu tā kā kultūras jomā, ja cilvēki ir izrādījuši interesi par tādu dzējas dienu nepieciešamību, tad ieteikt kultūras nodaļas vadītāju šo pasākumu iekļaut budžetā un iekļaut, lai viņš notiek. Nu, tad pārskatot citus, mēs dažiem samazinājām, tas ir redzams, un samazinājums ir uz, izskatot komitejā mēs konkrētas lietas, es nezinu, kāds būs viņiem būs norādīts, uz ko tieši, ja, samazinājums, ka tas nebūs iekļauts.
To nav jānorāda.
Tas nav jānorāda, jā, bet pamatojami tur ir noteikti, ko tieši, uz ko mēs tur domājām. Nu, un tas iznākums ir šāds, tātad ir atbalstīti 5 projekti. Kopumā summa bija 3500, mums ir 3200 summa, ko mēs vēlētos, lai tiek atbalstīts arī domas sēdē.
Ar tas samazinājums? Nu, vēl objekti pamatoties.
Samazinājums ir
objekti. Vienkārši kā nav mums pieteikti.
Es domāju, tiem samazinājumiem drīkst jautājumu, Zīksteis nav jānorāda. Varbūt mums nebūtu jāzina, bet tiem, kas raksta projektu, viņam jau vajadzētu zināt par kādu. Jums ir iebildumi tieši par kādu pozīciju tāms.
Jūs vai nesiet, bet jums apmaksot ar to pozīciju?
Jā, konkrēti viņiem jāzina, ka tā pozīcija jūs neapmierina.
Es noteikti, ka tas
ir tajā. Mēs
jau tu komentējā
to visu, ka jūs noteikti no tajā... Nevienkārši, lai viņi neizdara to, kas jūs neapmierina.
To mēs slēdzot līgumu, tu cilvēkiem pateiks, uz ko ir samazinājums.
Vēl jautājums, jūs tos projekts prioritārā secība, nu nelikāt tā kā pēc... pēc...
Nē, tur nav prioritārā.
Tas ir prioritārais, jau pēc samrēķies, ka būs reikti.
Mēs tabulas pildījām.
Mums bija tabulas, kur salikām punktus un pēc punktiem vērtējām.
Pārunājām.
Izrunājām, jā.
Nu, ne, neviena nenorāja tāpēc, kad tie kaut nav.
Nē. Un, nu, katrā ziņā šeit ir atbalstīti tie, kur ir cilvēku darbošanās, kur ir pēc iespējas vairāk iesaistīti cilvēku šī pasākuma organizēšanā, notikumos, un lai būtu cilvēku darbošanās.
Vairāk atbilst darba pašu principu. Ja tur pieņemsim dzejas dienas, ja tur, tur ir zvans, atbrauc mākslinieks,
jā, jā,
samaksā viņam...
Līdzdarbošanās
tur nav. Darba pats tur vispār bez principu.
Vēl tad ir jautājums, ka... Tu stāvošai personai, tie projekta rastītāji, viņi tiks aicināti vai netiks vai aicināti? Ja mēs šodien atbalstam tos projektus, tas nozīmē, ka viņi viņus uzaicina uz līguma slēgšanu un ieskait nav, un viņi darbojās. Nu jā. Nē, vienkārši es zinu par, par vienu, kur grib mainīt, vēl, ja ir iespējams pa pozīcijām naudu, par tāmē. Tas vairs nav iespējams vai ir iespējams.
Kopējā
tāmē iekļaujoties,
jā. Jā, bet viņi jau nezin, ka ir samazinātā tāma droši, ja tas ir pa kādu projektu, kurš samazinātā.
Nē, nav samazinātā.
Tad jau nav, tad viņi ir kopējās.
Pozīcija jau mainīt, galvenais rezultāts.
Nu, vienkārši jā, nu tā nav tiek tur pārbīdīt.
Galvenais, lai nebūtu tā, kā piemēram, nu ir bijuši, kad atbalsta tā, vienās vienalga vienam samaksā, nu tā, lai tas nebūtu.
Nē,
jā, un dari pats, lai ir nu, iekļaut cilvēku, kas to dara. Lai nav tā, ka tas tiek nopirkt tikai pakalpojums, un tur neviens nepiedalās tajā pasākumā.
Es, ka pirmoreiz dobi apsīties, jau pirms es jau nepiedrīt, nekur jūs tur skatījāt, es nevienu brīdi, tā ka paskatījos pirms zināšu pēc, un paprasīt tos redzējums. Man viņš pārsteidz tā arī, nu,
Kā tu ir draudz?
Flīzēšana, man flīzēšana pārstāja.
Saugs pēc, pēc kārtas, kurš?
Brīz flīzēšana.
Otrais,
otrais. Jo man tas pārstāja, ka mēs šur tur netaisam grīdas, jā, netaisam tur bērndāsam papildus kaut ko, vēl kaut ko, un te mēs telpās pērkam flīzes un flīzējam. Jo tie pārējie pasākumi, es gribēju pabeigt, ka pārējie pasākumi to, ko tur viņi raksta, jāteiksim, visi tie saiešanas un tur tie dievpalpojumi, tie ir visās, pilnīgi visās baznīcās. Un gribēju pateikt, arī pārējās baznīcas ir tikpat trūcīgas un vajadzīgi pilnas. Jā, šeit ir vienkārši pamanījuši, ka kaut ko uzrastīs jau un aizies. Tad man bija doma, ka visām trīs baznīcām vajadzētu dot izpēju, un pat visām trīs vienāks līdzekļu daudzumu iedot. Jo baznīcas sasādīs savas programmas, labdarīt, viņas katru gadu kaut ko dara. Kaut ko dara, tas man kā pārsteidz, jā.
Kad tam draudz jau varēja rakstīt?
Tieši tā, tur varēja gan baksīt, gan uturā, gan
mūsu
Jā, varēja, bet es tādu redzu to, ka varētu arī tiem, varbūt mēs izcītām šeit, ka tiem arī ieteikt, ka viņi dara
tādam. Tas ir projekta konkurs, tajā varēja piedalīties, ir kurš ieskaitot arī citas draudzes, jā. Šeit, ja mēs paskatāmies, tad viņiem pirmkārt arī ir paredzēts finansējums, līdzfinansējums, tikpat liels, jā. Un vēl tur nav tikai ielikt plīs, redzēt, viņi ir gan labdarības koncerti, kas
ir personīgā,
gan izstādi, gan svētku divkalpojums uz 18. Novembri. Un vēl, ko es gribēju teikt, netīšām gadījās, ka es satiku cilvēks, kas arī no turienes, viņi jau ir, nu, bez mazvai šīs svētku gaidās, viņiem jau ir ieskaitīti pirmie līdzfinansējumi, zinot, ka būs tāds, nu, tas arī tas koncerts. Un vēl viņi uzstāja, ka tā ir ļoti tā sena un skaista baznīca, sinagoga, kuri kādreiz bijusi, ja? Ja es tā padomāju par kultūru vēstures pieminekļiem, ko mēs pārdodam vai kā savādāk izlietojam, nu, tad šis ir viens no tiem, kur mēs arī varam saglābt. Un tas, ja cilvēki piedalās un raksta, tas ir kāds, nu, varbūt, kad bija iebildums, ka tajā ir vairāk skolotāji, bet, ja mēs tā paskatāmies, tā aktīvā daļa, diemžēl, tā arī ir.
Nu, gudībā,
tā
nu,
ir?
Nu, ja tu esi vairāk, jā, tad tā ir būtībā tāda daļa, kam tu tur zieda uz to. Jūs,
es pirmkārt neko nedaudz,
es nevēl cilvēku, jā. Bet nē, es negribēju, ne, šoreiz, es vienkārši teicu savu domu, ka es ievēroju tās līdzi iekšā. Bet es piekrītu, es nevēlēju izmaiņu, es neko neprasu izmaiņu.
Es domāju, kur draugi, tu gribēsi nākt no konkursā nākt?
Es negribēju, es nē, es neprasu maiņu to.
Tos divus, ko norādīju, tur arī skolotāji.
Nevarbūt,
tur vēl vairāk.
Tur vēl vairāk.
Es tā reikēju, es jau dodu, ka tev vēl visie, ka tu pārmetu, un es izlasīju par nu.
Jā, mēs pieci cilvēki, tad tiešām daudz laika patērējam, lai visu to izvērtētu. Tā kā es domāju, ka viens jūs viedoklis šoreiz nebūtu.
Nē, nē, es jums neprasu, neatmāju neko. Es tikai savas pārdomas, es skatījos caur, man tas viss iepīt tā. Kad tie pārējās draugi, kad tās pārējās, teiksim, baznīcas, varbūt nezināju, ka viņas var piedalīties, viņas varbūt tā. Nu, nē, es tā domāju.
Viņam, ka jūs kolpēkās ir citā draugi arī.
Nē, nē, es neprasu neko te izņēmu, kā arī teicu savu domu.
Jā, jā, cilvēki ir aktīvi, lai...
Jā, ja ir aktivitāte un ļoti jauki, ka aktivitāte. Man vienīgi šeit jautājums, kā mēs, nu, varam, tas ir ar kaut kādu speciālu, nu, pateikšanu vai rīkojumais. Es nezinu, vai domas tagad lēmumu, kā mēs to pateiksim, lai tieši šos pārējos nu, iekļauj tajās turismas, lai iekļauj tics, vai lai iekļauj kultūras jomā. To mēs izrunāsim šeit, citādāk. Es gribētu kā to tagad pats
mums nav. Nu, tur jāraksta uz tā vēstuli, jūs tur projekts.
Nu, šie pasākumi visiem jābūt pieejamiem, tā kā
visi. Nē, par tiem, kas nav atbalsts. Jā, kurš mēs...
Tur uzāvienis vārtu uzāicināt uz komitejas sēdi un izskaidrot, ka pēc un... Lai nebūtu pārpratums, ka tur vēstuli sūti, ja pateiks, jā, jā, tur atkal
kaut kā vai šī. Nu, labi, tiem mēs izskaidrosim, bet tad mums jāaicina arī, kad ir šie trīs jomu speciālisti. Vai
jūs tur jau nav, viņi jau vietu, jā, ražošu sapulcē, mums katru mēnešu to pirmo datu dienu. Ražošu sapulcē, to pateikt, jā, kad viņi var saistīt viņas iekšā.
Ar ieteikumu iekļaut budžetu.
Ar ieteikumu iekļaušos budžetā, vai šajā gadā, vai nākošā, kā budžets atļauja, bet iekļaut pa jomām.
Vēl, ka mēs rakstījām, tu pat jau aprakstījām arī par to, kurš baznīc izrādās, ka tur ir prieklūs draudz zareģistrēt šajā pašā.
Šobrīd.
Jā, jā, no, mēs ar pārsirdīt domājam tā, divi tur nosākums savādāks ir tā.
Jo priekais draudzē nav tālp, un tie mūsu mēnesi aptuveni viņi ir pie vainas.
Tāpēc mēs netrēju domāt, ka mēs vienu nezinām, tomēr atvērt, ka tas ir priekais.
Trīs vai četri stāns, man gan jāsaka, nužāles, nes bijis tajā baznīcā ne reizes.
Nē, šīta 17. Punkts par... 15. Punkts līdz par... Darīsim paši konkursu rezultātu apsiprināšanu. Lūdzu, balsojam. Kurš apsiprina? Balsot par, nevēl Sandru Žrofu. Jā, ir vienbalsīgi, jā. Sandru noslēgus bezmāk. Tā nākošais ir par neapdzīvāt daudz nomas tiesību visos noteikumu projektu apsiprināšanu. Tas ir pārmūt Garnesāngas. Garnesāngas. 28. Šeit pa kvadrātniem. Finanšu komitē mēs viņu apsiprinājām.
Jā, šis pirmo reizi, iepriekšā reizi, mēs lauzām ar nomnieku līgumu. Un tagad mēs tās...
Tā, ir debats nevārā. Būs balsojums par šo...
Ā, atkārtot. Jā, jā, atkārtot.
Domāju. Būs balsojums.
Viņš tā sakārtots, nu tā, ka nu, nebūs tā kā rēdnīgs visu. Un beigās saka, lai jāiet uzkārtot. Kāds viņš šitājā? Tas
tādā stāvoklī, ka tā jau angās.
Tur ir blakus jāvis
nomēr.
Tā
ir blakus jāvis
nomēr. Normāls,
vai
maksāt tādu
naudu?
Nu, notiek, ka nē. Nē, nē, nu, es atšķirīju. Tu kā liels saimniecis varbūt, ka vari maksāt.
Nē, nē, es domāju tā, ka tas ir tā kā to ēdnīci, ja mēs izliekam, un tam beigās, ka viņš...
Nē, nē, te ir savādāk, te ir viena puse angāra, betona grīda, un, nu, angās kā angās, un...
Bet otra puse ir iznomāta.
Otra puse ir iznomāta.
Mēs jau nevaram par vienam dot lētāk, vienam...
Nē, nē, lētāk jau ne ir.
Nu, jā,
tas... Kā šo viņš ir apsakots pēc tās...
Bet cena jau kopumā sanāk tur 30 vai 40 eiro mēnesī, ja? Tā bija. Nu, tas, kurš var atļauties, tas maksā, kurš var atļauties. Man atgās, ka tā bija.
Tad debats beidzam. Lūdzu, balsojam. Vienbalsīgi. 7. Punkts par nekustamajam īpašumam adreses piešķiršanu, atcelšanu un adreses piešķiršanu citā adresē. Tik koncentrēts kļūda, jā, līdz ar to. Jā, viņš ir cita adresa. Ir jautājumi, debats? Labi, nā, iesim tālāk pēc tam. Tātad ir balsojums par 17. Punktu. Lūdzu, balsojums. Balsojums vienbalsīgs. Tā, 18. Punkts. Par Vainas internāta pamatsvalsts likvidācijas komisijas izveidīšanu un komisijas darba pienākumiem. Šis bija arī jums izsūtīts mājā. Zepas. Šis nav jaunais variants.
Ir jaunāks variants?
Nē, šis nav jaunāks variants, vai tas, kas izsūtīts nav jaunāks.
Es labāk, ka vadītāji notikļu vietās ielikt, un, kā teikt, vēl nezinām. Manuprāt, tam, kurš noteikti var ar lēmumu uzraugu, būtu jābūt vadītājiem, un tad nebūt problēma. Pats vada, pats izpildā lēmumu izpilni. Vai tas nedrīkst tā būt?
Es jau zinu, kas ir atbildējis.
Ko nozīmē uzraudz, vienīgi tā, es no 15. līdz 12. Mēs atvaļinājumā, es neesmu Latvijā.
Tad gan, kā?
Nu, vien negaidu, ne.
Nu, 15. līdz 12. arī nekas tur nenotiks.
Un pēc tam no 21. es atvaļinājumā, es neesmu Latvijā.
A kā tu uzraudz ir lēmumu izpildi? Nē, tad nav tiekot nāc, nekārši.
No 21. jūnija es neesmu. Vienu nedēļu atkal.
Prom. Jā, jā. Mēs varam
atcelt
to.
Nē, nē, nu, nav problēmas. Nav problēmas. Skolā nebūs tik daudz darba, man nav problēmas to. Man jau, kā vadītājiem, ir galvenais nodrošināt darbu. Ja ir laba komisija, tad es varu tikai uzraudzīt.
Tad jau tu zini, kas
tad? Tā, tas ir locikļi, kā tieši no locikļi nevis. Fiks
vārts komandu. Vienam ir jābūt no internācijas.
Uzdosim Zigim laiku savā komandu.
Uz izkaukšanu.
Tas ir
savu.
Nē, nu viņš jau būs arī plāna, kāpēc nē? Nu inventarizācijas sāksies pēc neātāk par 12.
Nē, viens to nevar izdarīt.
Nē, nevar izdarīt. Loģiski, tur arī trīs nevar izdarīt. Tur nav tik vienkārši. Tur jābūt visam pavadībai. Nē, locekas var būt vairāk.
Kas bija?
Jā.
Neko, priekšlikumā
ar stīgumā
var arī
oļas. Nē, priekšā ir mums visu pārstu. Komisija
vārdu. Es arī domāju, ka oļas vārdu. Oļas vārdu uz Zigmunds.
Nē, Zigmunds lai vārdu un mēs varam iet komisijā.
Un pats ies dažādi nekāds, jo tur viss
arī. Nu, es esmu atbildīgs par komisijas
darbu. Jā, tu nebāc tieši tā. Tu jau tur esi iebraucis.
Ņemam rokā, nu tad jāizdomā,
kas... Būtībā, kas izbēj teikt, kad man prasās pātrāk. Izbēj teikt, ka pātrāk, jā. Pusotru stundu mēs esam te sēdējuši, jā. Varam, tad varam padomāt par šitiem komisijas locekļiem, jā.
Ne gadrā ziņā divi būs pamaz.
Es piesaku pārāk uz 5 minūtes.
Es turu visādiem rezerves variantiem Kas mums vēl no darbiniekiem? Kas ir tāds, ko var būt?
Kas tas ir? Pienākās
inventarizācijas? Stop,
jāskatās. Inventarizācijās mēs ejam, kurš tai brīdī var tas iet, pēc tam mēs te lūdzos staigā.
Kā atsākam domas sēd, tad bija izbeidzies. 18. Punkts. Rvaņos internāli pamatskolas likvidācijas komisija. Tātad šeit ir komisijas vadītājs, jānosaka, komisijas locekļi, jums ir priekšā izlasām jau viņu. Mēs varam lēnām iet uz priekšā nav nekas, tad varam teikt, pie kuru punktu atstājam, jo šeit var arī debatēt. Skatāmies, ja ies priekšā arī kaut kur sāk stop un divas sasēt punkts ir kā pats pēdējais, vai? Nav tur apakšā varētu?
Nevajadzētu būt.
Tā, varam tad atklāt arī debats. Lūdzu, ja ir kāds debats, tad lūdzu.
Kas ir tās pasaules? Parādīt. Vienkārši. Kādu galvu?
Viņš ir un sākumu, jā.
1, 2, 3, 4, 5. Tā, vai?
Labi. Te ir jautājums, jā, vienīgais. Es te lasu, ka sasauc komisijas sēdes, jā. Te vajag būt problēmas ar kvorumu, pēc tam nevar būt. Ar kvorumiem komisijai vajag vairāk. 1, 2, 3,
4, 5,
6, 7. Tīņi, tātad četriem ir jābūt, ja? Tā sēdes jau nebūs bieža, noteikti.
Tur būs noteikti pirmā sēdes, tur sastāv kaut kādu plānu.
Jā, jā, tur
bija
nedēļa.
Beigas, jā. Ja tā darba viņi jau jāatrunāk.
Mums kāds ir palielis, vajadzēt jau pietikt.
Nē, nē, pa pietikšanu, jā.
Tātad, ja devas tiek pārtraukt, tad lūdzu balsot. Pirmkārt, likvidācijas komisijas sastāv, jā. Lūdzu, balsums. Balsums ir vienbalsīgs. Jo ir saņēmis, ja es jau viņēmu dienas skaidrojums, nav saņēmis skaidrojums, jā. Līdz ar to tiek priekšā izskatīt, ka amats savienošanas piedāvājums. Jo ir piedāvātā amata pasaulīga reizes darba. Tas man jau vēl pārvēl cikāds tik no pirmā un dodžo punktu. Un šeit ir priekšā punkts balsot par atļaut savienu vadītāju kultūras jomā amatu. Ar pedagogu amatu vaiņot mūzika skolā, 92 ar sekretāru amatu vaiņots internāta skolā, un 10.9.23 ar direktoru vietnieku amatu vaiņots internāta pamatskolā. Tātad šeit ir priekšņi mums balsot par trīs punktiem, lai mēs atļaujam amatu savienošanu ar šiem papildus amatiem vai Vai ne? Tātad debats, ja bija priekšlikums.
Man ir laikam jautājums, mēs esam par šo personu balsojuši, man kāds tik daudz, vajadzētu saprast, ko tad mēs īsti atļāvām un ko mēs neatļāvām. Man priekšā ir 20...
Atcēlu no to lēmumu.
Nu, vo, bet es tā īsti, es attaisīju 27. Marta lēmumu, to, kas publicēts mājaslapā. Tur, ja godīgi, es vairs nesaprotu, par ko mēs balsojām. Jo...
Tur bija, tajā pirmajā lēmumā bija, ka atļaut savienot amatu vadītāja kultūras jomā, ārpedagoga amatu vai mūzikas skolā. Un tos divus pārējos neatļāvu savienu.
Jā, un, ka, un kas ir pats pēdējais?
Pa pašā pēdējā lēmumā pēc personas iesnieguma.
Nē, nē, tie pašā 27. Trīru mēs neatļāvām savienot arī ar vietnieku, vēl par sekretāri. Un tad ir balsojums par, par 9, tikai nesaba par ko. Ja var attaisīt mājaslapā vaļā to lēmumu, varbūt tās ir pateicīt, par ko mēs esam balsojuši, rakstīt domu nolēmju. Un ko tad atbilstoši procesa likumam tā ir spēkā, to nolēmju?
Tikai, nē, ko? Jā, tā tas tā iznāk. Nu, ka tas tās, ir spēkā bals... stāšanās un okay. jā, pārsūdzēšanas.
Par to sadaļu, jā, par to sadaļu, ok. Tad jautājums tāds, mēs nobalstījām, viņš jau lēmumu pildīja? Tu mūsu lēmumu 27. Martu.
Nē.
Man pat nepildīja. Tad pienāca nogās, nākamais mēnesis, neatceros tev pēc datumiem, aprīlis, kurā es tevi mēs atcēlām šo
lēmumu. Jā, atcēlu. Vai to atļauju, ir tās mm-hmm. neatļaus. Principā nav, nav savienojums.
Faktiski jau šodien ir tas pats, ko te piedāvā tagad balsot.
Jā.
Un mēs vēlreiz balsosim par to pašu, kas ir izdarīt. Pirmkārt nogās ir dīvaini, pēc kā mums balsot, ja jau viņam ir, ja jau viņai vienreiz ir atļauts, tas viens. Bet otrkārt šajā lēmumā nogās ir Tašu augšu rakstīt, no uz augšu bišķīt ņem. Lai, 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 lai. Tu sēdži to lapu, lai, lai, lai. Nu, te rakstīt. Tātad pieņemot lēmumu par amatu apvienošanu un izvērtē interešu konflikts. Es saprotu, ka nav interešu konflikts, nu, es pieļauju arī, ka nav. Iespējams, pretrunas ar ētikas normā, manuprāt, šeit būtu jāņem vērā tas, ka viņi nevienreiz nav pildījis mūsu lēmumu jau, un arī tā attieksme, manuprāt, līdz šim ir bijusi diezgan tāda, kā saka, niflistiska. Un trešais ir ietekmums tieši amata pienākumu pildīšanu. Nu, to par to mēs runājam jau iepriekšējās reizes. Nu, cilvēkam, kam tur divas vai cik slodas beigās patiesībā sanāk, kā viņš ir izdarīt darbu, kas jātā darba dienas laikā, 8 stundas. Vienā, vienā tā laikā, kā viņš tur izdarīt. Nu, ja kāds saka, ka nav ietekuma, nu, nu, es šaubos ar cilvēkam, kam noteikti 8 stundas normālais darba laiks, var pildīt divas darbas vienādā kvalitātē. Es nevaru vērtēt vienu vai otru, bet manuprāt, vienkārši loģiski nav iespējams. Jo es nezinu, vai katrs no mums ir nostādā divās vietās 8 stundas vai pat vairāk. Tāpēc mans ierosinājums, kad būtu neatļaut un balsoties tieši uz šo trešo punktu, un arī faktiski ņemot vērā otru, kas ir par ētikas normām, par šo attieksmu un jau vienreizē lēmumu nepildīšanu. Tas ir tāds mans ierosinājums. Viņš var izskatīt tikt.
Nu, teiksim, oponēt par to izpildu pienākumu. Mums pusē vismaz es neredzu to, ka viņi slikti pildīt kultūras pasākumu organizatoru amatu.
Bet vai viņi slikti nepildu pārējos darbus?
Jā, to es nevaru pateikt. Otra amatā es nevaru vērtāt. Internāts skolas es nevaru to vērtāt. Jā. Tur viņi pildu aizmigus vai ne.
Un jautājumu tā, bet... mēs nekad nezinām, kā to visu. Jā. Mēs nekad nezinām, kā tas cilvēks darīt to darbu, jo viņš darīt viņu tikai šajā slodzē. Nu, mēs, jau, mēs jau zinām tikai to, kā ir. Nu, slikti vēl tas nav, bet vai nebūtu labāk, ja viņš tiešām darītu ar 100% apstumu?
Tā varētu būt, bet ja to domājot vēl par to, ka arī 15. jūnija likvidēs tā internāta pamatskola.
Tad tā kā vispār neredz jāiešana lēmumu.
Jā, tā kā tas arī nebūtu, bet patreiz pretenzijas ir par pasākumu, varbūt izmaksām varētu būt savienu, daudz skatoties to, ka agrāk bija. Nu, kā tagad izmaksas tiek tur pretenzijas, bet tas tomēr darbs tiek veids arī kvalitatīvi sagatavot un iesaistīts viss viņa patvērtībā nodaļas, ja turismas sports ir, un jā, arī sendēja krātuvi tur iesaistīt, nem būtu, tā kā izmainījies ir, kultūra darbs ir izmainījies.
Tur ir tika mākslieši ne no skolu.
Jā, bet nu varētu būt, ka cieši, es to es nevaru komentēt, tiešām otru pilnā darbu slodas, kur es
nevaru. To mēs nekad neuzināsim.
Jo loģikas ir, tad ar vienā darbā pilna slodas, nekas nezinu, kā var paskat.
Kāds vēl ir debats var turpināt, lūdzu, jautājumu gan.
Nu, es, ja runā par šo gadījumu, tad ņemot vērā to, ka atbildēs knābu un valsts ieņēmu dienests, nu, es tā kā nebūtu gatavs balsot pret viņu atbildi. Jautājums ir par ētiku, par attieksmi un nu, par šādiem jautājumiem tieši iet runa, par cilvēcīgiem tīri jautājumiem. Ja, tur šo cilvēku ir varbūt tiešām druski tā kā jāsaprot, ko viņš strādā, kā jāstrādā un kā, nu, nevar būt tā, kad es kultūras jomas vadītājs var darīt, kā es gribu, nepakļaujoties tur ne citu tā kā, nu, es neteiktu pat lēmumiem, bet citu domām un citu ierosinājumiem. Nu, tā ir tās ētikas norma ievērošana un arī šo apvienošana, bet es kā iedzīvotājs vaiņot, es redzu, ka mūsu kultūras dzīve ir tā kā, nu, ir uzlabojusi, es godīgi pateikšu, jā. Tieši pasākumu ziņā šajā mēneša laikā, un tas, kad apvieno amatu, tas ir paši cilvēki tā kā sirdsapziņa, un tāpēc te ir viens jautājums šim cilvēkam saprast, kā jāstrādā un kā jāuzvedās, ja viņš strādā pašvaldībā un vēl mazā pašvaldībā, un cilvēki skatās un cilvēki runā, tas jau ir attieksmes jautājums. Es izteicu uz to, ko es domāju par tevi.
Kāds priešlikums tev ar šiem jautājumiem, ja saprastu valdes, izteicu savādā, ka mums jāskatās pēc iepriekšējiem lēmiem, ko viņi nav izpildījis un jāmaina.
Bet tikai tu man faktu apkārā arī.
Tas ir attieksmes jautājums, par ko jau es runāju. Kad, nu, arī priekšstādātājs teica par to, ka nu, 15. jūnijā tā kā beidzās tur dabas, nu labi. Tas ir cits jautājums, bet ja viņi turpina darba attiecības, tad tomēr mums ir nu, jāpievērš uzmanību darbs, nu, stilam es pat neteiktu, bet nu, savu budžetu ietvaros, vai tas tiek veikts, un attieksim pret darba devēju, un attieksim pret padotajiem. Nu, kaut gan no padotajiem es neatdzirdējis nekādas. Es personīgi neatdzirdēju. Ja nebūtu ieraksts, citādāk pateikt, ka nu, jānoliek cilvēku pie vietas, bet nu... Bet kā speciālists, es uzskatu, ka uz šo brīdi mēs ilgi vasarā mocīsimies, lai atrastu citu. Ar tādām idejām un ar tādu deksmu, kā strādā. Ne kā personīgi, bet nu, man tā šķiet no malas.
Vēl ir?
Es, kad biju šī iedzīvotāja sapulce, nesapratu, nu, kādēļ neviens no jums viņai neaizrādīja, ka viņa ir tā pašvaldības darbnieks, kur viņa teica, ka pašvaldība izlaupīs internātu, lai neizlaupīja internātu skolu.
Nu, tas ir tas attiecības jautājums, nē.
Tad man jautājums, kāpēc jūs arī jūs to nepateicāt, ka viņa tomēr strādā pie mums pašvaldību.
Tā ir tā attieksme. Tas arī, nu, ko es saskatu, lielāko mīnus. Viņa
paši novēlējumi, viņa teica savu vēlējumi.
Ja. Tas bija pienākums. Es domāju, tas bija pienākums.
Jo viņi jau nezināja, kas strādās komisija.
Viņi Latvijas ētikas nav nezināju, ko pašvaldību. Tu man gribi rakstīt par
šo. Tas ir tā, jā. Tas
nu,
tā,
jā, tur katrs varēja no mums piesauties un to pateikt arī tu.
Jā, es skaidīju, ka jūs arī...
No, jā, mēs jau varbēc tam domājam, vajadzēt tā, bet tas ir izdarīt. Nu, man būtu, ka es uz īstu atsimēm nekad nē, jā, tāpēc es negribu tur sāsnāt to un citi gaiti tikai efektu, lai savā starpā kārtot attiecības, jo tas, nu, tas neizsodas. Mēģiniet.
Mēģiniet. Jā, šeit atnāk, saka, mēs esam genocīds pret internātu skolu, mēs viņu pazemojām. Es domāju, ka mēs ļoti, nu, es nezinu, vai kā tā pazemošana notiek.
Jūs, kad pāriesiet mājās, jūs atšķirat internetā mājaslapu vaiņots vidusskolas un varēs atvainos internāta skolas, un jūs redzēsiet par genocīdu un pazemošanas valdes atvies. Es par to lēmumu, es pateikšu, kāpēc tas lēmums ir vajadzīgs pieņēmt. Ne jau dēļ tās personas likums, kas regulē amatpersonu darbību,
jurists. Kāpēc tādu likt tādu lēmumu iekšā? Nu, kas vispār atļauj likt tādu tekstu?
Es tur esmu tās vienkārši.
Viņa mums nebūt, to ir viņa.
Spriedums
tas
ir. Nē, kā viņš ir pasniegums.
Nē, par to lēmumu. Nu, amatpersonu darbība regulē kurš likums. Kurš likums nosaka, ja jāpieņem šis lēmums? Jā, nu, par interešu konfliktu. Viņa jau var nedarīt, viņa var neprasīt mums atļauju apvienot, un viņu sodīs, kāds viņu sodīs kārtējais. Bet priekšsēdētāja pienākums ir nodrošināt.
Lai nebūtu nelikumības.
Jā, lai nebūtu nelikumības, tāpēc tas jau ir viņa ierosinājums.
Jo viņš nedrīkst nelikties, nezins.
Mēs noraidot vai nepieņemot lēmumu, mēs... Principā iegāžam
priekšā. Vai vidusko tā rakstīja kaut ko?
Nē, tā iegāžam.
Lēmums tad rezultāts ir atkarīgs
no mums. Tas lēmums labi, bet tas virsīgs.
Ja neatkarīgs,
Bet nē, pas, pa spriedumu, es to pa spriedumu domāju, tas, tas spriedums ir.
Tā. Un pārtiek. Nu
tā. Ja vairāk debats nav, tad pārtraukt, un tad ir priešlikums balsot par šiem trīs punktiem. Tātad, pieņemties otrais pirmais. Atvēlēt vadītāja kultūras jomas amats savienot ar pedagogu amatu Vainots mūzikas skolā. Lūdzu balsojums. Tas ir par, par otro pirmo. Ar pedagogu amatu Vainots mūzikas skolā. Tātad ir no, astoņi, Sandra, astoņi par. Tā, nē, septiņi par. Tā pret, divi pret, Sandra Vānis pret. Tātad nākošais, tādā lēmums ir pieņemts, tātad atļauts savienot ar Vaļmas mūzikas skolu pedagogu labu. Nākošais punkts ir 19.2.2. Savienot šo kultūras jomas amatu ar sekretāru amatu Vaļmas internātu pamatskolā. Otrais punkts. Dzirdējāt jau viss. Kurš par šo savienošanu lūdzu balsot? Kurš par lūdzu balsot? Tā kā klusums iesājies, tad par nav neviens. Tā, kas atturās? Ar nav neviens. Un kurš pret? Pacēlās deviņas rokas. Tātad nav saņēmt atļaujus šo savienot ar Vaļmas internātu pamatskolas sekretārs. Nākšais punkts mums ir 19.2.3. Vadītāja kultūras jomā amatu savienot ar direktoru vietnieku amatu Vaļmas internātu pamatskolā. Kurš par lūdzu balsot? Tātad viens par. Tātad pret, tā pret ir tā 4 un 7.
6.
Pa?
7.
7, jā. Un atturās, ir viens atturās. Tātad nav atļauts arī savienot direktoru vietnieku amatu Vaļmas internātu pamatskolā šim, šim amatam. Tā. Lēmums tā, par pazīmšanu rītu, tā ir spēkā, jā. Tātad tas punkts ir īstis, mums nākušies ir papildu punkts par 20. Punkts par atbalstu policijas represēto personu sarudojumu.
Pa to iepriekšēju lēmumu paziņot, kad, pēc mēneša, pēc
mēneša? Nē, pagad, tas mums tur ir.
Tu ir paziņot?
Spēkā ar pazīmšanu rītu, no rīt jau jāpaziņot. Jā, varam iešķirt lēmumu, izpildu direktoru un paziņot. Piekrīt?
Bet viņš var paziņot tikai tagad domas lēmums uz spēkā. Domas lēmums uz spēkā tikai pēc protokola parakstīšanas. Tad arī tā jāpārst protokols un tad jāpaziņot.
Lēmums tā
spēkā parakstīšanas? Nu jā, es teicu teikt. Tad arī jāpārst protokols, lai varētu...
Nē, lai...
Lēmums parakstīt?
Tāpēc divu aktu var parakstīt.
Bet jūs ar katru, katru atsevišķu parakstu? Tas ir ne, protokola parakstu.
Tā būtu jābūt.
Bet protokola parakstu. Tas ir viņa.
Protokola arī
Tāpēc tu tur, nu kā tu tā, lai tas nepārsniet 16. jūnija.
Es domāju, tu esi jau uzrasīts. Rītdien uzrasīts. Tā, tātad biedrība prasa atbalstīt mums represētos. Viņa vaicina arī mums iedot autobusi, aizvest viņus uz, uz pasākumu. Un, un apmaksāt 70 eiro dalīgas makšī pasākumā mums politiski represētu. Tad, kad mēs to esam darījuši, un tātad viņš nebija skatījis vienošu komiteju sēdē, viņš atnāca vēlāk. Tad, kā, ja jautājumi nav, tad būs balsvars par šo atbalstu.
Viens jautājums ne par pašu atbalstu, bet tad, kad Tā ir dalītas maksa, jā?
Dalītas maksa, tā ir pasākuma.
Tad tu kaut kādi, nezinu, dokumenti, bet apliecin, ka tā dalītas maksa 70, nevis 100, jā? Jā, tad tas būs jāapsakot, jā? Jā, ok.
Kurā vietā jautājums?
Šķilā viņa vienmēr ir šķilā.
Par vainot no tašo piedarstā nekustāmā īpašuma Rājiņā 629. Atsānāšana izsolas noteikuma apstiprināšana. Tā, kā es redzu, izsola sākuma cena 2073 eiro. Un datums ir 18. jūlijs. Izsola datums, jo tur mums ir jāizziņo, jāizsidino. Ir kādi jautājumi par šo?
18. jūlijā bija arī tām zemē, tur tie laiki sapas, nebūt tur.
Es tam nekādu no iekšu pārdošanu.
Jā, bet nebija desmitos arī.
Nu, viņš jau
kontrolējās.
Es
nezinu.
Tā ir salīdz,
jā? Bet principā nē, manuprāt, šeit ir desmitos un viņas sākās 11.
Ir kaut kā tā.
11, 12. Jā, vēl ir jautājumi. Lūdzu, balsojam. Balsojums ir vienbalsis. Tās jūs jau redzējām mājā. A, nē, ir nebija. Pareizi nebija. Tāds mums ir izskatās.
Tā pielikumā šeit.
Tas ir pielikumā, jā, un bija otrais punkts mums par pašvaldības līdzfinansējumu projektam. Kur ir ģimeņa atbalsta projekta konkursa pašvaldībām sadarbība ar NVO. Tā kā viņš ir apstiprinās, jo neiedomājām, jā, ka tik ātri tas viss notiks, un tāpēc ir tādi līdzfinansējumi izskatāmi šodien. Kopējais projekts izmaksas ir 9459 eiro. Kopējais, jā. Projektu valsts ir 6527 eiro komā. Un mums līdzfinansējums ir 35%. 2932,58 eiro. Tā kā priekšlikums ir atvalstīt, jā.
Ar kurā vietā tu būs?
Jā.
Nē, bet, nu, precīzāk.
Pagast mājas skvērs, kad es numuru nezinu. Es pagast mājas.
A, tur ir karas numuru daudz. Mhm.
Ir?
Nē, bet vienkārši vietā, kā jā. Kā rotaļlaukums būs, jā.
Jā. Jautājums, vai tie abi projekti, kas būs tas mūsu apstiprinātājs, un šis viņi ir savā starpā kaut kā, nu,
saistīt. Jā.
Un te ir, ko, kas tur organizējot?
Tur ir neprecīzi, tur pasākumu organizē Vainots Nova doma sadarbībā ar Mednieku klubu Embūt, Biedēm, tā būtu pareizi. Jā, bet tur ir.
Vienkārši, te ir arī tā kā izglītojas ģimeņa pasākums ģimeņa diena, un tur tam arī bija tā kā piepūšanajiem viss arī. Tagad viņi tur tā kā būs divreiz.
Bet tas nebūs viens pasākums, tie būs divi pasākumi, jā. Bet, Tie cilvēki tur varētu būt.
Nu, cilvēkiem būtu tas tikai viens
visi. Jā, tas nebūs viens pasākums, tie būs divi atsevi. Vienkārši tur ar tiem ceriņiem arī domi tai pašā laukumā kaut kur.
Tāpēc varbūt tiem ceriņiem arī jāpārfinansē, varbūt to ceriņu vairāk sanāk.
Jā, nu tā arī tā doma bija, kad uz to pasākumu mazāk, tur var dažās aktivitātes veikt bez naudas arī.
Ceriņu nodiem, kur dzīvā.
Kaut kā tā.
Vēl jautājumi precizēt.
Jā, tur ir konkrēts uzņēmējs, ar kuru, kurš tūlīt sagatavos jau līgumu projektu.
5 dienu laikā.
Un tad tās iekārtas,
2 dienu laikā.
Iekārtas 3 nedēļu laikā viņi pasūta. trīs nedēļu laikā izgatavo, noteikti mēnešu laikā tad uzstādu.
Tas debats ir pārtraukts, jā. Lūdzu balsojumu par projektu, šī projekta līdzfinansēšana. Nu, pašvaldības 30% un tālu. Vienbalsīts, atbalsīts. Tad ir pēdējais.
Vēl kaut ko.
Līdz ar piedomu sēdēju. Paldies.